Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Перадача Беларусы 21-га стагоддзя. Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушынскі.
Вітаю, сябры.
І нашая госця Ганна Канюс. З Берасця, але вже з Беластока, можам сказаць, палітолаг па адукацыі. Вітаем у студіі.
Добры дзень.
То цікавая ваша гісторія, бо вы нарадзіліся не ў Берасці, не ў Беластоку, а ў Ленінградзе. Цяпер нават гораду такога няма.
Так, так. І гэта заўсёды такая праблема для мне, каб напісаць гэта ўсё ў дакументах, бо такога гораду няма, і гавору, што я з Ленінграда. Якого Ленінграда? Нема такога горада, можа Санкт-Петербург? Не, не Санкт-Петербург, Ленінград. Ну, вось так. Так,
а ў дакументах як напісана?
Ленінград.
Ленінград?
Так.
Ага. Ну, але пераехалі ў Берасце.
Так.
І даўжэйшае жыццё жылі ў Берасці. Да, каторага года?
Да, 2021 года.
Ну, з перапынкамі на адукацыю.
Ну, так, з перапынкамі на адукацыю, з перапынкамі розныя рэчы. Вось, ну, ад 3 гадоў.
Чаму вы рашылі пакінуць радзіму?
Таму што было небяспечна. Таму што я ўжо адчувала, што не сёння, а заўтра да мне не могуць прыйсці. І гэта для мяне была вялікая такі выклік, таму што я старшыня Брэсцкай гарадской арганізацыі партыйнай, я намеснік старшыні партыі, і гэта азначае, што калі могуць мяне зачапіць, то могуць зачапіць яшчэ. Я проста адчувала адказнасць не толькі за свой лёс і жыццё, але і за ўсіх астатніх.
Слухайце, я чытаў, што вас ўжо ў жніўні пачалі 20-го года ўжо пачалі там чапаць, ўжо выклікаць, затрымліваць, так што, ну, тыя рэпрэсіі, якія пазней былі, то ўжо было прадчуванне. Ну, зрэшты, прадчуванне, заўсёды,
ну,
так.
Так, так. Першыя свае сотні ў ізалятары я яшчэ атрымала ў 2006 годзе. То бок я ўжо разумела, што гэта такое. Стары палітык ўжо, ведаю, што гэта як дзейнічае ўлада, калі ёй не падабаешся. Калі яна супраць таго, каб ты быў у актыўным жыцці. За сваё жыццё я ўжо была і звольнена з працы, менавіта па палітычным матывам. Мне не давалі працаваць па сваёй спецыяльнасці, па спецыяльнасці настаўніка геаграфіі, біялогіі. Аб чым я марыла ўсё жыццё, быць настаўніцай. Ну, гэта мне забранілі. Вось. А потым яшчэ вось і былі гэтыя ўсе пасадкі, былі ўсе астатнія рэпрэсіі. Ну, што заставалася для мяне? Заставалася толькі адточваць свае веды, вучыцца далей і развіваць сябе, думаць аб тым, як гэта будзе далей усё.
Вы з'яўляючыся навуковая ступень доктар палітычных навук, закончылі Варшаўскі універсітэт, гэта дактарат рабілі на,
так,
на
так.
Універсітэце ў Варшаве. Вашая партія, Беларуска сацыял-дэмакратычная партія «Грамада», заўсёды ўдзельнічала ў выбарах, там, дзе было гэта магчымае, вядома, што не ў прэзідэнцкіх, але хаця і прэзідэнцкіх былі кандыдаты ад вашай партіі. У мясцовае самакіраванне, вядома, у дэпутацкіх выбарах, толькі не ў апошніх.
Наша пазіцыя, партыйная пазіцыя была заўсёды такая, што трэба выкарыстоўваць любую магчымасць, каб размаўляць з людзьмі, легальна размаўляць з людзьмі. Калі вакол табе рэпрэсіі, калі нельга збірацца на сходы ці рабіць якую-небудзь адкрытую размову з людзьмі ў дварах, напрыклад, ці забарона гэтую тэму падымаць в якіх-небудзь установах ці на прадпрыемствах, у нас няма доступа да школ, не было і няма, то хаця б праз выбары, хаця б праз тое, што можна стаяць месяц у пікеце пры зборы подпісаў на вуліцы пад сцягам бел-чырвона-белым і яшчэ месяц пасля, калі ідзе агітацыя. То бок мы выкарыстоўвалі гэта і називалі гэта не выбарчымі кампаніямі, а больш палітычнымі, інфармацыйнымі кампаніямі. Адрываліся на іх па поўнай, таму што мы выкарыстоўвалі абсалютна ўсё. Калі гэта яшчэ было з дапамогай грошай, які давала дзяржава, то бок былі фінансаванне на выбарчыя кампаніі з боку дзяржавы, то мы друкавалі лістоўкі за грошы дзяржавы з нашымі лозунгамі, з нашай праграмай партыйнай, з тым, што трэба мяняць уладу. Калі змянілася заканадаўства і трэба было шукаць свае грошы, добра, мы шукалі свае грошы, напаўнялі гэтыя фонды і ўсё роўна друкавалі і ўлёткі, друкавалі плакаты, друкавалі, выступалі на радыё, тэлебачанні, ўсё з прамовамі тымі, якімі мы лічылі на гэты момант правільнымі. Так. Менавіта мы крытыкавалі мясцовыя ўлады, мы крытыкавалі тыя законы, якія прымаў парламент. А вось на апошніх выбарах, так, ужо пачынаючы з рэферэндума, то бок на рэферэндуме у нас таксама не было, як і не было ні кандыдатаў, назіральнікаў. Далей мы ўжо не бачым проста сэнсу ўдзелу ў гэтых кампаніях, таму што яны не выконваюць нават вось гэтую частку, то бок яны не даюць магчымасць сказаць, што мы не згодны сказаць, што ў нас ёсць альтэрнатыва прапанаваць сваё бачанне развіцця краіны.
Ваша землячка Паліна Шарэнда-Панасюк таксама на тэлебачанні выступіла і за гэта чэрпіць так. Цяпер за тое, а была кандыдаткай у выбарах.
Так,
так. Так што часам і трэба ведаць, што сказаць, але ведаць. Не ведаю, за што пакараюць.
Ось гэтым самая вялікая праблема, можа быць, зараз у Беларусі, тое, што ёсць законы, так? Мы заўсёды гаварылі, што не, трэба гэтыя законы блюсці, каб трэба быць у рамках гэтых законаў. Але законы-то не працуюць. Яны трактуюцца так, як мы можам толькі сабе нафантазаваць. Нема вось гэтых рамак, нема гэтых чырвоных ліній, як пра які вось часта гавораць палітыкі, што вось можна перайсці, а можна дайсці толькі да яе. А сёння мы проста ходзім па гэтых чырвоных лініях кожны дзень. Кожны, і не толькі ходзяць тыя, хто ў Беларусі, але і тыя, хто за межамі Беларусі, таксама атрымліваецца, што ходзяць па гэтых чырвоных межах беларускага заканадаўства.
Недаўнія выбары ў Беларусі, люты 2024 год, там не было вас, не было, увогуле не было іншых партыяў, апрача тых, якія былі перарэгістраванымі. Ваша партыя не была перарэгістраваная, вядома. Але ці яшчэ людзі засталіся, якія ж актывісты ў Беларусі? Не ў тым сэнсе, каб там дзейнічаць, пікеты рабіць, толькі ці яшчэ сябры партыі такія неактыўныя?
Цяжкае пытанне, таму што гэта вось пытанне на грані, а ці можна сказаць.
Не назваць прозвішчаў.
Ну, можна, я лепіва так раскажу, што для мяне былі вось гэтыя, ўвогуле, вось гэта палітычная кампанія в Беларусі. Таму што ўсё роўна я адсочывала, што там у берасці, так? Вось, што там у мясцовай уладзе, хто там пайшоў, каго выдвінулі. Была цікавая карціна з таго, што было ажно на трох выбарчых акругах была канкурэнцыя. На кожнай акругі былі па два кандыдата ад Белай Русі, але на трох была яшчэ і трэці кандыдат, які быў, ну, як бы альтэрнатыўны. І што цікавае, гэтых кандыдатаў усіх не дапусцілі да выбараў. Яны былі толькі на момант збора подпісаў, але іх не зарэгістравалі. І вось гэтым можна паказаць, наколькі ўвогуле засталася свабода на тэрыторыі Беларусі, наколькі можна яшчэ балатавацца. Аднаго з гэтых людзей я нават ведаю. Ён разжоны такі лукашыст, але ён мае сваё бачанне на некаторыя рэчы. Не заўсёды згодзен з гэтай галоўнай лініяй партыі, скажам так. Ён таксама захацеў балатавацца, збіраў подпісы, але яго не зарэгістравалі. Гэта вось паказвае тое, што ні адна мыша нават не праскочыла ў мясцовыя саветы, ці тым больш у той орган, які называюць парламент.
Ці ў прэзідэнты не праскочыць, бо ж бачыце, як было ў 20-м годзе, быў Цапкава зарэгістраваны, сабраныя подпісы былі. Быў Ціхановскі, Тое самае было з гэтых Бабарыка. Нават так. Павел Шеверынец таксама быў зарэгістраваны. Ну што ж, не можна ў такі спосаб, што мала што не дапусціць, то яшчэ пасадзіць.
Тая ж самая сітуацыя, якая была ў 2010 годзе, калі нават зарэгістраваных кандыдатаў пачалі біць яшчэ на кануне за дзень і адразу пасля закрыцця ўчастка.
Славутыя здымкі з Владзіміром Некляевым.
Так
само сведчыць пра тое, што рэжым можа дапускаць ці падпускаць, а потым ўсё ж такі робіць сваё. Зараз у Польшчы пражывае каля 300, можа крышку больш тысяч эмігрантаў з Беларусі ці беларускай дыяспары, тых, якія прыехалі, і ёсць след у польскіх тых установах, што яны ёсць. Гэта вялікая колькасць. Які далейшы лос можа быць? Хто вернецца на радзіму?
Таксама цікавае пытанне, таму што прыклады іншых краін паказваюць, што людзі могуць вяртацца, а могуць не вяртацца. Для мяне бы лепей было б, калі, канешне, калі б гэтыя людзі вярнуліся ў Беларусь, але для гэтага трэба шэраг зменаў у Беларусі. Па-першае, гэта верхавенства закона і дэмакратычныя перабудовы. Тады ёсць гарантыя, што бяспекі людзей, якія за апошнія 2 гады так вось экстрана выязджалі з Беларусі. Ну і па-другое, гэта развіццё сваёй кар'еры. Калі вось я вучылася в універсітэце варшаўскім, за мной на курсе не было ні аднаго беларуса, але былі украінцы. І вось я магу назіраць, якіх стаўся лёс. Таму што яны вучыліся амаль сем'ямі. Муж вучыцца на дактаранскіх, а жонка яшчэ вучыцца на звычайных альбо магістратуры. Потым яны нараджалі дзяцей, заставаліся, напрыклад, у Польшы, але яны актыўна ўдзейнічаюць зараз у жыцці Украіны. Яны свае веды, свой вопыт, свае сувязі, якія яны атрымалі в універсітэце на паліталогіі з будучымі палітыкамі, вкладваюць у тое, каб атрымаць больш дывідэндаў у рашэннях па Украіне. Бо нават за мяжой гэтыя людзі працуюць на будучыню Украіны. І я упэўнена, што яны вернуцца ва Украіну. Як толькі будуць бяспечна, як толькі яны адчуюць, што яны могуць прыехаць, напрыклад, жыць і тут, і там, то бок жыць на 2 краіны, але ўсё роўна жыццё сваё аддаваць сваёй краіны.
Я з улікам стану рэчаў мяркую, што мірнае вяртанне нашай палітычнай эміграцыі магчыма са смерцю узурпатара і пачатку дыялогу з народам тых ягоных паслугачоў, якія прыйдуць пасля яго. Другі варыянт – вонкавы чыннік, вайскова-палітычны, можна назваць яго інтэрвенцыяй. У рэвалюцыю я не веру. Мы, беларусы, зараз у слабой пазіцыі, калі глядзець на свет і сваё месца ў ім. Танкі, ракеты, збразганне ядзернай зброі не істотна. І яны не вызначаючыя. А вызначэння маюць баі, гэта баі за гісторыю, баі за менталітэт і за тойснасць. Бо новая святовая вайна, якая вядзецца Расіяй, рэалізуецца праз канфлікт тойснасці. Гэта не толькі самавызначэнне, хто ты і адкуль. Гэта адказ на пытанне, а якія ж агульныя інтарэсы мы маем у залежнасці ад прыняцця сябе як часткі грамадства. У чым сутнасць нацыянальных інтарэсаў? Ёсць інтарэсы нацыянальна-дзяржаўныя, а ёсць нацыянальна-сацыяльныя. У Беларусі зараз дзейнічаюць другія інтарэсы. Нацыянальна-стратэгічныя і глябальныя інтарэсы. У нашым выпадку барацьба за нацыянальную тоеснасць, як за агульны інтарэс і здольнасць нам разам яго рэалізаваць, гэта пытанне таго агульнага, што яднае і ябатік, і нас. Гэта нас мусіць аб'ядноўваць у 21 стагоддзі. Калі пытанне новай беларускай тоеснасці не будзе развівацца практычна, у сацыяльных праграмах, у фармаванні новага, неканфліктныя культурныя прасторы, магчымасцю выхаду з міжнароднага напружання. У такой атмасферы і мусіць адбывацца яднанне беларускага народу. А мы зараз расшчапляемся, і гэта наша слабае месца.
Вучыліся па праграме партнёрства ўсходняга. Яшчэ былі іншыя праграмы, зрэшты, і без праграмы, на платныя, нармальна прыходзілі людзі вучыцца з Беларусі.
Так.
некаторыя заставаліся, некаторыя выязджалі, то гэта ёсць капітал такі, інтэлектуальны капітал. Чи ён будзе спрыяць Беларусі, чи будзе акурат працаваць на тую краіну, дзе яны зараз жывуць, скажам, на Польшчу.
Ну, я думаю, што адно другому не замінае, па-першае.
Лукашэнкі замінае, бо Лукашэнка гаворыць вяртацца, бо будзе караць усіх, якія застануцца, людзі вяртаюцца, іх саджаюць у турмы.
Ну, то так, караць і караць.
Ну, тут,
плюс для Беларусі таго, што людзі вучацца в іншых краінах, гэта тое, што не трэба закладаць фінансаванне на іх адукацыю. Ну, гэта добра. Добра, калі людзі праходзяць стажыроўкі ў іншых краінах. Гэта распаўсюджана па ўсім свеце. У нас на моўных курсах быў такі вось, ён таксама вучыўся ў паліталогіі, але магістратуры, кітаец, які да гэтага вучыўся ў Расіі, потым у Беларусі, потым прыехаў у Польшу і плануе далей ехаць у Францыю. Уся яго вучоба праходзіць праз вось гэтай краіны, а потым ён вяртаецца ў Кітай да сябе, каб усе гэтыя веды прымяніць. Таму што ён ведае, што ён будзе каштоўны сатруднік, якога проста будуць на руках насіць у Кітаі. Ці так у нас у Беларусі? Не. Вялікая праблема ў тым, што Беларусь да пэўнага часу выкарыстоўвала гэту магчымасць адпраўляць студэнтаў па праграме Эразмусу, па іншым другім праграмам міжнароднага абмена, выкарыстоўвала гэтыя праграмы ўсходняга партнёрства, трансгранічнага партнёрства, каб павысіць кваліфікацыю для врачэй, для іншых катэгорый, праходзілі курсы, стажыроўкі ў Польшу, ў Германію, ў Францыі і прыязджалі зноў у Беларусь, каб гэты вопыт свой аддаць. У Ізраілі, ось я ведаю, хірургі працавалі таксама беларускія. Потым яны прымяняюць гэтыя ўсе навыкі ў Беларусі. Гэта добра. Ты прыязджаеш добрай адукацыяй і што цябе чакае ў Беларусі?
Праца па размеркаванні яшчэ можа чакаць.
Можа чакаць праца па размеркаванню, але можа быць і так, што табе проста не знайдзецца месца і ты будзеш працаваць прыбіральнікам. І добра, калі цябе нават возьмуць у прыбіральнікі. Альбо ты павінен адкрываць сваю якую справу і, не ведаю, там, займацца рэпетытарствам і штосьці такое, і проста згубіць усе тыя веды. То бок ты гарыш тым, што рабіць рэформы, ты ведаеш, як гэта рабіць, таму што ты бачыш вопыт іншых краін. Неудалы опыт, удалы опыт. Хочаш гэта зрабіць у Беларусі? А не маеш магчымасці, таму што ты ніхто для Беларусі.
Такі адток людзей з Беларусі, то ён для Беларусі як не лукашэнкаўскай дзяржавы, але ўвогуле для будучыні Беларусі вельмі адмоўна ўплывае. Паглядзіце, што Злучаныя Штаты робяць, усіх спецыялістаў прытрымліваюць у сябе. Нямецчына, спецыялісты ад гэтай IT-тэхнікі ці ранейшыя камп'ютаршчыкі, то былі з Індыі паходзілі, бо яны там мелі вялікі колькасць такіх, ну, спецыялістаў. Так што яны затрымліваюць, а не адсылаюць назад.
Больш за тое, прыклад Літвы вайшла ў Еўразвяз, быў вялікі адток маладых спецыялістаў.
Дакладна.
Так, таму што вялікія заробкі на захадзе, нізкія ў Літве. Але Літва паступова зрабіла такія ўмовы, што ўсе гэтыя людзі пачалі вяртацца. Нават на пенсіі, але пачалі вяртацца. Пачалі ўкладваць свае грошы ў развіццё інфраструктуры Літвы. Яны пачалі строіць свае кватэры, яны пачалі прывозіць сваіх дзяцей і ўнукаў ужо ў Літву. Свой вопыт з Еўропы перанеслі ў Літву і робяць яе больш стабільнай. Для Беларусі гэта таксама можа быць
шанец,
і шанец.
Але можа быць і страчаны шанец.
І страчаны яшчэ з-за таго, што выязджаюць маладыя людзі, выязджаюць людзі, якія працуюць, якія яшчэ здольны працаваць. І гэта азначае, што ў Беларусі ўсё менш і менш людзей, якія будуць працаваць на эканоміку. Гэта азначае, што Беларусь чакае вялікая дэмаграфічная яма у будучыні. Праз 3-4 гады яна можа наступіць. Уся сфера сацыяльная можа проста быць у вялікім мінусе, тармазіць увесь гэты працэс развіцця.
І спецыялістаў не будзе.
І спецыялістаў,
Па прафесіі, па якіх такіх дэталёвых прафесіях, але і спецыялістаў, скажам, пра міжнародных адносінах. Добра ведаць, скажам, законы іншай краіны. Калі закончыў юрыдычны факультэт у Чэхіі, чи ў Польшчы, чи ў Нямеччыне, то можаш працаваць у Мінску, а практыка такая, што якби пачынаць з нуля.
І больш за тое, калі прыязджае спецыяліст з такімі вось ведамі, ён цэнны супрацоўнік супрацоўнік для любой установы адукацыі, а тым больш для высшай. Гэта патэнцыяльны кластар настаўнікаў, якія будуць прафесараў, якія будуць нашых універсітэтах. Калі ў нас няма вось гэтага, то і ўзровень адукацыі будзе зніжацца паступова. І зараз цяжка назваць універсітэтамі тое, што ў нас у Беларусі, таму што колькасць кандыдатаў навук, яна проста мінімальная. Кафедры часова закрываюцца, таму што проста няма прафесіяналаў, якія з тым узроўнем навук адукацыі, каб яны маглі далей адукаваць студэнтаў. Вось гэта вялікая праблема. Настаўнік геаграфіі і біялогіі мяне размеркавалі ў Жабінку.
Непадалёку.
Вось, непадалёку, але там месцаў не было. Пра тое, як можа скласціся лёс. Месцаў не было, і мне сказалі, калі ласка, едзьце ў сваё Берасце, там шмат школ, там вы знайдзеце сябе. Прыехала ў Берасце зноў, і амаль паўтары месяцы я была амаль пастаянным наведвальнікам аддзела адукацыі, каб мне далі месца хоць куды-небудзь, хадзіла па школах. Ну і ўрэшце рэшт мяне ўзялі ў школу каля майго дому, 10-я школа прэская, а чвэрць стаўкі географам і яшчэ далі дэфектологію. Гэта было для мяне таксама такой выклік, таму што я ўмею працаваць з дзецьмі сярэдняга і старшага ўзросту школьнага, але не з маленькімі дзеткамі ў дзіцячым садку і першым класе. Калі ў цябе ёсць высшая адукацыя і ёсць веды, як гэта рабіць, як працаваць з дзецьмі, то гэта лёгка. Так склаўся мой лёс, што я ажыццявіла сваю мару дзяцінства. Лёс даў 3 гады мары здзейсніцца. Не, тут па прафесіі не працую. Гэта таксама вызванне, таму што калі ты не працуеш год-два, альбо 10 гадоў актыўна,
так,
то трэба ўжо рабіць адукацыю занава. То бок трэба ісці на якія-небудзь курсы, каб прыстасаваць свае веды, таму што веда не стаяць на адным месцы.
Бо я таксама вывучаў геаграфію, студіяваў на Варшавскім універсітэце.
У свой час мы яшчэ ў універсітэце заснавалі такую арганізацыю, Расток яна называлась. Мы яе не зарэгістравалі, нам таксама не далі яшчэ ў тыя гады. Яна была якраз накіравана на развіццё экалагічнай культуры у дзяцей, у дарослых. Лічылі, што гэта самае галоўнае, калі пачынае чалавек уваходзіць у жыццё, каб ён асэнсоўваў сваё месца на гэтым зямным шарыку на нашай планеце, і каб ён ведаў усе гэтыя працэсы экалагічныя і усе наступствы сваіх учынкаў. Што можа застацца пасля нас? Хаця б, што б жывёлы жылі.
У нас адзіная планета Зямля, так што той няма выхаду, будзем прымушанымі жыць па-суседску, прымушаны жыць на гэтай зямлі. Часам аддаць для зямлі тое, што зачаста забіраем з гэтай зямлі.
Так.
Спадарыня Ганна Канюс, палітолаг, была нашым гостем, Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушынскі. Перадача «Беларусы 21-го стагоддзя». Калі прапусцілі, то ў падкастах можаце паслухаць гэтую перадачу. Дзякуй за тое, што прыйшлі ў нашую студію.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».